subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax khamiisa oo bisha oktoobar ee sanadka 2020 ay tahay 15 waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo ood kala socotaan muujadaha 17.19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com iyo weliba efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a garsooraha maxkamadda ciidamada jubbaland oo ka hadlay habkii ay u mareen baaritaankii weerarkii cascasay ee sanadkii hore
waa dhegaysanaysaan umalaynayaa ninkaanu fafidi jili baan kasoo baxnay afar baan ashin agamgarasaa meesha dhaho baqdaad baan afar habeen baranay ninka macnihii gaariga afxistaa ninka waday iyo nin amiir ah ayaa meesha hoteelka sii bariyey oo calasaan hoteelka calasaan imaaday oo ka sheehay
waxaad sidoo kale maqli doontaan sicir barar xoogan oo ka jira dalka kenya waqti sanad kale barkiis ganacsiga uu u xirnaa covid-19-ka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heynaa idaacadda subaxnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa caddeeyey inay xoojinayaan xiriirka maraykanka uula leeyahay boqortooyada sacuudiga isagoo ku dhawaaqay qorshaha dhismaha safaaradda cusub ee maraykanka uu ku yeelanayo magaalada riyaad ee caasimadda dalkaasi pompeo ayaa arbacadii xarunta waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga amiir faysal bin farxaan aal sacuud iyagoo halkaasi ka bilaabaya wadahadallo istaraatiijig ah oo ay ugu yeereen mid ay ku caddaynayaan qorshayaasha wadajirka ah ee ay ku ballaarinayaan wadashaqayntooda 57 sano jirsatay ee u dhexaysa labada dal pompeo ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in maraykanka uu diyaarinayo dhul 26 hektar ah oo uu ka dhisayo safaaraddooda riyaad mashruucan ayaa waxaa barbar socda furitaanka qunsuliyaddooda magaalada jidda ku dhawaaqista pompeo ayaa imaanaysa isagoo wajahaya dhaleecayn joogto ah oo kaga imaanaysa xubno ka mid a sharci dejiyayaasha kuwaasi oo ku raacaya in ka iibinta hubka sacuudiga loo maro go'aanka golaha aqalka sare ee bishii may ee sanadkii 2019-kii aqalka sanadka ee maraykanka ayaa u codeeyey in la joojiyo iibinta hubka iyagoo ka walaacsan dilkii sacuudiga ay kula kaceen wariyihii washington post u shaqaynayey ee jamaal khashoqji iyo tacdiyada kale ee ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee lagula kaco dadka rayidka ah ee ka dhashay dagaalka sacuudiga u hogaamiya ee ka socda dalka yeman maxkamad ku taalla magaalada baris ee dalka faransa ayaa xukun 28 sano oo xabsi ah ku riday nin u dhashay dalka aljeriya kaas oo isku dayey sanadkii 2017-kii inuu dilo sarkaal ka tirsan booliska dalkaasi frid iken oo 43 sano jir ah ayaa lagu helay dembi ah isku day fal argagixiso oo uu doonayay inuu qofku dilo wixii ka dambeeyey bilowgii weerarkii argagixiso ee 2015-kii lagu qaaday shaqaalaha wargeyska charle hebdo ee magaalada baris ka soo baxa halkaas oo lagu dilay 17 qof dalka faransiiska ayaa waxaa ka dhacayay falal kala duwan qaar ka mid a weeraradaasi ayaa lagu bartilmaameedsaday xoogga ammaanka ee faransiiska iken oo ahaa arday hore oo caafimaadka barta ay dacwad oogayaashu sheegeen intii uu baaritaanka socday in booliiska ay gurigiisa ka heleen caddaymo muujinaya inuu daacad u yahay kooxda isis iyo muuqaal uu si iskii uga duubay kombyuutarkiisa maxkamadaynta oo bilaabatay isniintii socotayna ilaa talaadadii ayuu iken ku sheegay inuusan wax shallay ah ka qabin doorkiisii weerarka dhegaystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa nala socodsiinaya warkii dunida
magaalada Kismaayo ayaa todobaadkan lagu soo bandhigay nin 19 jir ah oo lagu magacaabo Deeqow Cali oo ku soo oo la sheegay inuu ka mid ahaa 4 nin oo weerar ku soo qaaday bartamihii sanadkii tagay hoteelka Cascasey ee magaalada Kismaayo. Ninkan ayaa lagu xukumay xukun dil ah. Baaritaankiisa ay maxkamadda ciidamada ee Jubbaland sheegtay inay socotay muddo sanad ka badan oo uu dhaawac ahaa. Saare Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ee magaalada Kismaayo kula xiriirtay Colonel Bashiir Xareed oo ah garsooraha koobaad ee maxkamadda ciidamada militariga ee Jubbaland.
Saare falka inta dhaawad ugeed sanadkii hore 2019kii bisha 7aad 2019kii saacadda markay ahayd 12ka saac ee galabnimo hoteelkii Cascasey oo hadda loo baxshay Madiina dad fara badan oo halkaasi deganaa oo qaar shacabaha u tagay inay shaah iyo wax ka cabaan oo iyo qaar deganaa ayaa halkaas ku nafayay oo 26 qof gaarayo waa la socota dadkaasi dee weerar waxaa lagu qaaday naxariis darro ah oo ay shabaab ka dambeysay oo ay sheegteen gaari isnidaamin ah iyo rag uu ka mid ahaa ninkan hadda aan shalay maxkamadda la saaray ay weerarkaas ay qaadeen markaa saddex afar baahayeen saddexdii kale meesha ay ku dhinteen ninkaasna nolol baa lagu qabtay
waa gartay waayahay dad badan waxay isweydiinayaan Bashiirow waxaa jira su-aalo badan oo arintaas ku gadaaman oo ay ka mid tahay in ninkan iyo kooxdiisa dadka kale la shaqeynayay ee gudaha gobolka Jubbada Hoose ama Jubbaland kala shaqeynayay maxaa loo heli waayay xaggee laga soo abaabulay su'aalo badan oo laga jawaabinay jirta adinkana aad ka jawaabin marka asagana aan laga sheeksiinin oo laga hadalsiinin marka maxaad uga jawaabaysaa
walaal sahal waa laga hadashay ninkan waa dhageysanaysan maleenaya ninkan oo fudidi jilib baan ka soo baxnay afar baan ahayn madam garasaan meesha la dhaho Baqdaad baan afar heleen baranay ninka macnihii gaariga qaxiskaa ninka waday iyo nin ambiir ah ayaa meesha hoteelka sii bariyay oo calasaan hoteelka calasaan imaaday oo ka sheehay kabacdi wuxuu yidhi anaga nagu soo laabteen annagana saasaan toos ugu soo baxnay marka maaha wax laga dhexabaabulay magaalada maa hadalkiisa waa degistaan umaleynaya waxa weeye jilibbay ka soo baxeen Baqdaad bay ku nasteen oo gaariga qaraxa lagu diyaariyay Baqdaad bay ka soo baxeen kasbaha isaa ku soo dareen
marka intaasi yaa kala shaqeeyay inay soo gudbaan dabcan jilib iyo Kismaayo 120 kilomitir intaasoo wado iyo jidgooyay inay u yaalaan Jubbaland ciidamada xataa ku kala to ajaanibkoo dhexaa ku jiro siday ugu suurowday inay waxaasoo dhan ku soo gooyaan oo ay gudihii magaalada weerarkaas ka geystaan
walaal dee su-aalahaas waxaa la weydiinayaa dadka saraakiisha qaabilsan amniga su-aalahaas la weydiinayaa waa u suuragashay kulli hadda inay falkaas fuliyaan dadka dee ilaahay oo saacadooda qorneynta oo magaranaysa xag ilaahay inay ka dhintaan kasoo dhamaateenna way galaafteen ma garatay
waa gartay
marka hadda lama dhigi karo say ku imaadeen lama dhigi karo oo meelo badan oo Soomaaliya ama Koonfurta Soomaaliya oo falkan ka dhaca fal hadda ku cusub Koonfurta Soomaaliya ma aha laakiin Kismaayo waa markii ugu horeysay hotel ama dad inta leeg lagu xasuuqay hal maalin ah
waa gartay Bashiir bal waxaad iga warantaa marka gudaha hoteelka markii ciidamada ay ugu galeen dagaal ayaa muddo laga bilaabo galabkii ilaa iyo subaxii dambeeto ilaa iyo duhurkii gaaray oo nimankan dagaalkii subaxnimadu waagu ku bariyay marka intaas xabadi dhaceysay hoteelka waxaa ku jiray kaamirooyin aad u waaweyn kaamirooyinku waxay duubeen iyo muuqaaladii ma la soo bandhigay
waa la soo bandhigay oo kulli burburkii iyo wixii khasaare ay geysteen waa arkayseen baan maleynaya laakiin nimankan meesha ay galaanba waxa weeye meel baaba oo la madagaan ay u ekaanaysaayo intay marka hore holac iyo magaraysaa wax oo sabirka iyo meesha dhan foolxumaanaya waa marka hore lagu dhufanayaa
ha muuqaaladii koobaad ma la helo ayagoo weerarkii geysanaya ah maxaad u soo bandhigi weydeen muuqaaladii koobaad sida wax u dhacayeen ah sida hoteelada xamar oo kale markii Al-Shabaab ay galayaan ama weerar ay geysanayaan loo soo bandhigo
may taasi waa weli kulli anaga maan arag muuqaaladaas kulli laakiin iyagu socodkay socdeen ba waxa weeye dadkii barxadda joogay iyo dadkii isidii joogay bay meesha ku laayeen ciidanku aad bay u dadaaleen waa laga gaaray oo meesha laba dabaq ba ku taala hoteelka dabaq ka mid a ciidanka markiiba fuulay dibana dabaq bay ku jireen kale dagaalku wuxuu ka socday oo labada dabaq oo labada ciidan ka kala diridayeen oo midka iyagay ku jireen iyo midkan ciidanka Jubbaland ay ka dagaalamayeen marka wax oo dadkii ay marka hore ay laayeen jiidkii hore ee markay meesha galeen mooyeen wixii ka dambeeyey iyagu baa isdishaacayay oo bam gacmeed iyo waxyaalaha isticmaalaya ma garata
waagarta marka bartilmaameedkoodu uu ahaa meedii sheegay sidaas hadda toogashada goor may dhaceysaa ninkaas 19 sano jirka ah fal toogasho ayaa lagu xukumay marka goor ma laga yaabaa in falkaasi uu soo gabagaboobo ragaasi la xiriira
kulli wala saacin doona hadii la yiraahdo maalinta ay lagu fulinayo dilka wala saacin doona laakiin mid hadda aan ka jawaabi karo maaha maalintaas ma kama jawaabi karo hadda kuma dhigi karo xilli hebel baa lagu fulinayaa kuma dhigi karo laakiin wuxuu xukumay ayaa waxa weeye waa qof xukuman oo hadda jooga waa
kaasi waxa uu ahaa Kornel Bashiir Xareed oo ah garsooraha koobaad ee maxkamadda ciidamada militariga ee Jubaland wuxuu u ramayay wariyaha V O A da Sahra Cabdi Axmed ganacsatada Soomaalida suuqa isfii ee magaalada Nairobi oo 6 bilood ee la soo dhaafay la daalacayay dhibaatada dhaqaale ee cudurka coronavirus uu geystay ganacsigooda ayaa waxay hadda sheegeen in dhibaatadaasi ay haatan ku soo korortay dhibaato kale oo hor leh taas oo ay ku tilmaameen sare u kac xoogan oo ku yimid sarifka lacagaha dollarka iyo midda Shiinaha oo ganacsigooda uu ku tiirsan yahay ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay inay dhumiyeen inta badan macaamiishii badeecadaha ugu badan ka iibsan jiray suuqa Islii kuwaas oo ka kala iman jiray wadamada dariska la ah Kenya wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed oo booqday suuqa Islii ayaa warbixinta noo soo diray
gudahan waxa aad hoos ugu dhacay ganacsigii xoog lahaa ee 6 bilood ka hor inta uusan coronavirus dalka Kenya soo gelin ka jiray suuqa Islii ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ayaa sheegaya in 6 bilood ee la soo dhaafay uu ganacsigoodu aad u saameeyay dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus hase yeeshee ganacsatada ayaa xilligan dareemaya dhibaato kale oo ganacsigooda ku soo korortay taasoo ah sare u kac xoogan oo ku yimid sarifka lacagaha dollarka iyo lacagta Shiinaha oo uu ganacsigoodu ku tiirsan yahay ganacsatadu waxa kale oo ay V O A u sheegeen in inta badan ay dhumiyeen amaba ay kala go'een macaamiishii alaabaha ugu badan ka iibsan jirtay ee ka kala iman jiray wadamada dariska la ah Kenya sida wadamada Tanzania, Uganda iyo kuwa kale arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii dawladda Kenya iyo dawladaha kale ee jaarka la ah ee bariga Afrika ay gabi ahaanba joojiyeen isku socodkii ganacsiga iyo dadweynaha ee wadamadaasi sababo la xiriira khatarta cudurka coronavirus. Ismaaciil Axmed Xasan oo ah ganacsade dharka ku iibiya suuqa ganacsiga Islii ee magaalada Nairobi ayaa V O A u sheegay in ganacsigiisa uu hadda isbixin la yahay inkastoo uu hadda isagu qaab online ahaan ah uu alaabaha uga soo iibsanayo dalka Shiinaha.
Sare u kacaas macnaha dollarka shilinka Kenya xilligii coronavirus wuxuu ahaa 100 ama 100 shilin, haddana wuxuu marayaa 108.5, marka waxaa kor u kacay 800%. Marka aad buu noo saameeyay dhinaca ganacsiga, annagoo dhibaatadaas ku jirnay oo dhibaatadii corona ku jirnay oo wadamada diriska aysan noo imaanaynin, haddana waxaa dhibaatadan waxaa ku soo korodhay oo sarifka inuu kor u kaco. Sidaas darteed ganacsigii aad u hoosay hadda oo hadda ganacsigii isma bixin karo. RMB-gii lacagta jahayna hoosay noogu dhacday, sarifkii lacagta shilinka Kenya kor u kacay, saas darteed culays badanaa ka jira suuqa hadda.
Marka bal ka waran ganacsigii marka hadda sidoo ka socdaa, maxaa ku wadaan see ku wadaan?
Wallahi ganacsigii hadda maadaama aanan customer-kii aan lacag nagu diri karin, lafiyan ku celcelinaa, si macnaha uusan ganacsigiina uusan u xirmin annagii. Marka wax faa'iida hadda meesha ka jirta ma jirto maalmahan.
Inkastoo si guud dalalka Bariga Afrika iyo guud ahaan qaaraduba ay dhibaatooyinka noocan oo kale ah ay saameeyeen, haddana caqabadaha ay ganacsatada dalka Kenya ay dareemayaan, gaar ahaan kuwa Soomaalida, waxaa qayb ka ah lacagihii badnaa ee dollarka ee dibadda ka imaan jiray oo yaraaday, iyo hoos u dhac dhaqaale oo dalka Kenya ka jira, sida uu sharaxayo Cabdulaahi Ibraahim Caraaye oo ka mid a ganacsatada suuqa Isli.
Dollarkan caalamka khaasatan Afrika yuu saameeyey, Kenya kaligeed maarata khaas uma aha. Muxuu ahay, waxaana sabab u noqday dhibaatooyinkan ganacsigii oo maaragtay meel walba sidii la rabay u soco waayey, oo koronaha sabab u noqday. Sababtaasaana sabab noqotay dollarka inuu sare kaco, wuxuuna saameeyey Kenya kaligeed ma, wuxuu saameeyey wadamada Afrika oo dhan iyo wadamada qaarkood aan dhaqaalaha fiican lahayn sida wadamada Carabta oo kale. Marka insha allahna waxaan rajaynaynaa barnaamijkaas inuu isbedelo oo bangiga dhexe ee Kenya uu wax ka qabto.
Maxaa sabab waa la leeyahay inuu kaco dollarka, lacagta dollarka ay sare u kacdo?
Waxa uu sabab ah businesskii oo yacni xoogaha ganacsiga sidau ay aan ahayn, oo maaragtay aanan la helaynin dollarkii inuu yimaado noortay awal bangiga dhexe ee waxa lala xiriiri jiray. Bangiga dhexena hadda lacagtii badneed ku soo dhici jirtay dollarka ahayd kuma soo dhacdo. Dhibaatadaasna kaligeedna ma ahayn Afrika dhamma ay saameysay.
Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ka jira suuqa ganacsiga ee Isli ee magaalada Nairobi ayaa bilihii lasoo dhaafay aad hoos uga dhacay sidii uu ahaan jiray, iyadoo sidoo kale dadkii suuqa u soo dukaameysay tegi jireenna ay yaraadeen, waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa suuqa.
Waxaanu yimaado male wax qaab online wax ku iibinaa, onlinekana marka wax lagu iibinaayo ma aha sidii caadiga ahayd oo qofka macna oo waxa ugu fiirsanaya uu arkaayo. Saas darteed qofka waxay kaasoo dalbanay hadday 10 darsan gada jirti 3 darsan ay kaasoo codsanay. Saas darteed ganacsiga waxaan ku wadnaa adiga uu si slowly aad u hoosis.
Idinkana ma online baad kusoo dalbataan? Jayna ugu dalbataan?
Ha, anagana online aan ku dalbanaa, anaga xataa kuma dhiiran karno. Markii aan gada jirnay 2020 sheegii aan ka gada jirnay, hadda waxaan ka gadanaynaa 320, sababtoo ah materialka ma arkaysid, wixii uma jeedi, wax walba iska dhici karo. Marka uu ganacsiga onlineka sidiisaba ma aha wax waxbana laga iibsan karo.
Qiimaha canshuurta ay dowladda Kenya ganacsatada dalka ka qaado iyo dhaqaalaha waddanka Kenya oo sanadihii lasoo dhaafay hoos u dhacay ayaa sidoo kale ka mid a caqabadaha ay wajahayaan ganacsatada dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsaned Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi.
Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen inay dib nolol ugu abuureen dadkii ay dhibaatooyinka ka soo gaareen colaadihii u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab. Maamulka ayaa waxay sheegeen in mashaariic dhanka horumarinta ay ka sameeyeen deegaanada dowladdu ay la wareegeen ayna fulinayaan mashaariicdaasi dhinaca horumarka waqtiganba, sida wariyaha V O A da ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow uu ku soo waramayo.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Cali Aadan Najax ayaa waxa uu sheegay in mashaariic dhinaca horumarka ay ka fuliyeen magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku yaalla gobolkaasi. Deegaanadan oo ay ka mid yihiin Sabiid iyo Caanoole ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in la geeyo adeegyadii dowladda laga rabay ee aas-aaska u ahaa nolosha dadka.
Beddelka marka dhacay oo ugu horeeya waxay tahay inaan dadku u soo celinay noloshooda, dib ayagu ugu soo celinay. Kii rabay inuu beertiisa tacbada loo fasaxay beerihiisa inuu tacban karo, kii rabay inuu waxbarto in waxbarashadii aan iskuulaadkii dib u dhisnay laga soo bilaabo sabiidi aanole mireere aan ka soo bilaabo ilaa aad ku keentay jannaale waxaa laga hirgeliyay mashaariic adeeg bulsho oo runtii lix qaybood ah waa meel walba aan shabaab ka saarno ee mashaariicdii loogu talagalay ayay ahayd in markuu ugu horeeyay shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada taasoo lagala shaqeynayo nadaafadda iyo geed gurista wadooyinka iyo magaalada gudaheeda dhalinyaro badan ayaa ka faa'iideystay arrinkaas sidaas la mid ah waxaan hagaajinay si maamulku u saldhigto in xarumihii maamulka dib loo dhiso
ibraahim aadan najax ayaa sheegay in talada ay qayb ka siiyeen bulshada islamarkaana dhalinyarada ay ka taageereen dhinaca isdhexgalka maamulkiisa ayaa waxa uu qiray inuu ka shaqeeyo sidii arrimaha isboortiga kor ay ugu qaadi lahaayeen taasoo uu tilmaamay inay qayb ka tahay sugidda nabadgelyada deegaanada ay ciidamada dowladda soomaaliya ay dhowaan la wareegeen
budhiska iyo horumarinta deegaanadaas oo dhan ayagii hormuudka waxaad arkaysaa dhalinyaradii oo bunuunigii ciyaaraayo oo isdhexgal bulsho ah waxaan sameynay mashaariic kale oo darasayn ah oo dadka intaan isku keenno aayahooda ayaga ay ka tashanayaan xaafad xaafad magaalo kasta xaafadeed ay ka wada hadlayaan waxaan ka hirgelinay iskuulaadkii ayaa dib loo dhisay xarumihii caafimaadka ayaa dib loo dhisay taasoo waxbarasho bilaash ah iyo caafimaad bilaash ah laga hirgeliyey oo laga diyaariyey
guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu fio weeda u sheegay in maamulkiisa uu leeyahay himilo fog oo ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraha iyo tayeynta tacabka kaasoo uu tilmaamay haddii la dhaqangeliyo in wax badan ay ka faa'iidin lahaayeen bulshada soomaaliyeed
runtii qorshaha fog ee maamulka gobolka shabeellaha hoose u yaala wuxuu yahay gobolka shabeellaha hoose wixii uu caan ku ahaa in dib loogu soo celiyo gobolkan wuxuu caan ku ahaa dhinaca dalxiiska sidaas la mid ah waa gobolka ugu wax soo saarka badan ee soomaaliya guud ahaan soomaaliya oo dhan waxaa laga quudin jiray gobolkan shabeellaha hoose ma jiro gobol la mid ah dhinaca wax soo saarka beeraha gobol kale ee hadda ku gaari kara haba yaraatee ma jirto wuxuu leeyahay 8 degmo oo runtii dhul ahaana gobolkan 300 oo kilomitr square dhul gaarayo gobol weyn waa degmooyinkiisa oo dhan waa 8 degmo waxaad arkaysaa degmo kale u jirta 100 kilomitr iyo wax ku dhow dhulkaas oo dhan waa dhul beereed wax soo saarka dalka kor loogu qaadi jiray wixii gobolkan laga soo saara ayaa la dhoofin jiray annaga marka waxaan rabnaa ka maamul ahaan annagoo kaashanayna shacabkeena annagoo kaashanayna ciidamadeena amniga annagoo kaashanayna saaxiibada kale nagala shaqeynayo in gobolkan dib u dhis lagu sameeyo kaabayaashiisii adeegyadii bulshada kaabayaashiisa dhaqaale dib loo soo celiyo
gobolka shabeellada hoose oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka dhacayo dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa AMISOM iyo al-shabaab uu kasoo horjeeday waxaana dagaaladaasi ku barakacay dad badan oo beeraley ahaa kuwaasi oo badankood hadda ku sugan xerooyinka barakacayaasha ah ee duleedka iyo gudaha muqdisho ku yaala cabdicasiis barrow v o a muqdisho
markana dhinacii heestaha gudahaana dhegeystayaal idaacaddii waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaysa anigoo saare cabdi axmed iyo cabdulqaadir maxamed mursal sidoo kale isku dubarida dhinaca farsamada ee barnaamijkan waxaa noo waday bashiir abikar cabdulaahi barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Let's go again.